VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadit meter bandi 19.5 mission rat Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Radio satellite Nile Sati marsariti fuula Facebook keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan wixata fulbaana 9 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamme 4 bara 2011 keessummeessaan keessaan irraan nama daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu: jijjiirama argame, kan danqu qaama kamiinuu dura dhaabbannaa, jedha paartiin Dimokiraasummaa Affaar.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa hojiilee mootummaan isaanii bara 2011 darbaa jiru kana keessa hojjeteef danqaalee mudatan irratti dhuma torban dabreerra ibsa kennanii jiru. Jimmatti qubattoonni dhukkubaa gifiraan qabamanii lubbuun namoota dhabamuu dubbatama. Dargaggoon kalaqa yookaan immoo waa uumiinsa irratti bobba'ee jiru tokko hojiilee teknoolojii hawaasa fayyadan uumuu isaa dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Paartiin Dimokiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiinuu kan geggeesse ta'uu mirkaneessee jira. Paartichi miseensota isaa waliin magaalaa Samaraatti walga'ii geggeesseen akka beeksisetti jijjiiramni argame akka gufatuuf shira adda addaa qaamotiin xaxan kanneen dantaan isaanii duraa tuqameef abbaa irrummaa duraanii akka deebi'u qaamotii barbaadan jechuun qeeqee jira. Paartichi keessumaa naannoo sana keessatti kan mul'atu rakkoo bulchiinsi gaarii dhabamuu akka furamuuf jireenya horsiisee bulaa qorannaan irratti hundaa'ee furmaata akka argatu waamicha dabarseera, jedha Masfiin Arraagee Daseerraa. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee shan booda kaabineen biyyattii haaraa kaleessa kakatee aangoo qabatee jira. Gabaasaa Nabaamoo Hideen namoo dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaan muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Xiinxalaan siyaasaa Mahammad Abdurahimaan kaabineen haaraan hundeeffame kun Sudaan keessatti deeggarsa bal'aa argatee jira, jedha. Eega Albashir taayitaarraa buusame booda yeroo turetti jijjiiramoon hedduutu taasisame. Haalli jiru walxaxaa deemee rakkoo hamaa galuusaa dura amma kaabineen haaraan kun hundeeffamuunsa akka Sudaan rakkoo sanarra ceetu taasisuu danda'a. Bara Sudaan walabummaa ishee labsatte as angaa irraatti kaabineen akka kanaatti deeggarsa bal'aa argatee hin jiru, jedha. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamuutti hedduu gammaduu isaanii dubbatu. Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu, jetti Fifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessa 4 dubartoota ta'uun beekamee jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti, jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu, qoodanii fudhatu jedheen abdadhaa, jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Reeffi pirezidaantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda du'aan kan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyeemii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessame booda guyyaa itti aanu awwaalama. Gabaasaaleen akka jedhanitti maatiin Mugaabee bakka gootota biyyoolessaatti akka isaan awwaalaman hin barbaadan sababiinsaas Mugaabeen bara 2017 haala aangoo irraa itti fonqolchaman aarii qabu turanii jedhan bakka isaa magaalaa dhaloota isaanii kutaamaa keessatti akka awwaalaman barbaadu. Mugaabeen erga gita bittaa warreen adii bara 1980 keessa fonqolchame qabee waggoota 37 Zimbaabwee bulchaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shororkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Tiraamp marii Taalibaaniif pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii waliin bakka bashannana pirezidaantummaa Kaamp Deevidiitti geggeessamuuf ture hambisuun kadhagaame erga Taalibaan torban darbe Kaabul keessatti haleellaa raawwateen loltoota Yuunaayitid Isteets dabalate namoota 12 galaafatee booda. Kan ofii isaanii waa bakkaan akka ga'an of beeksisan Tiraamp loltoota Ameerikaa kanneen Afgaanistaan keessa jiran 14,000 keessa 5,000 gamasii baasuuf dhaadatanii turan. Taalibaaniin Kaamp Deevidiitti afeeruun isaanii rippaabilikaanotaaf deemokiraatota bira qeeqa dhaqqabsiiseera. Caasaaleen oduu Yuunaayitid Isteets akka gabaasanitti itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peensiif gorsaan nageegumsa biyyoolessaa Tiraamp Joon Booltan Waayit Haawus keessatti akka dubbatanitti mariin sun geggeessamuu mormaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo immoo dhaabbata oduu Fooks jedhamuuf akka himanitti Tiraamp Taalibaan waliin kallattiin wal arguu ka fedhan ta'uu isaaniif bulchiinsi isaanii Kaamp Deevidiitti wal arguun sirrii akka ta'e murteessaa jechuudhaan kaleessa dubbatanii turan. Lammiiwwan Raashaa kanneen filannoof sagalee kennan kaadhimamtoota Kireemliin kanneen Mooskoo keessa filannoo naannoo guutuu biyyattii keessatti sagalee kennuuf jedhan irraa boodattafanii jiru. Kaadhimamtoota mormitootaarra uggurri kaa'amuun mormiif hidhaa dhaqqabsiiseera. Sagalee irra jireessa hanga ammaatti waraa argameen kaadhimamtoonni deeggartoota Kireemliin bulchiinsa magaalaa Mooskoo harka sadii keessaa tokko dhabaniiru. Gama biraatiin kan kaadhimamtoonni Kireemliiniin deeggaraman taayitaa bulchiinsa barbaachisaa naannoo 16 keessaa kan magaalaa Raashaa lammataa Seent Piitersburg dabalate akka injifatan ofitti amanaan dubbatanii jiru. Xiyyaara nammaleeyyii Israa'el Libaanon gama kibbaatti rukutanii kuffisuu loltoonni Hezbollaa beeksisaniiru. Gareen finxaaleeyyii kun ibsa baaseen xayyaarattii kuffisuusaaf harka isaa kature ta'uu beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka gabaasetti xayyaarri nammaleeyyii isaa tokko naannoo dhuma walfakkaatutti kufuusee beeksisee garuu sababaasaan ibsine. Israa'el akka jettetti xiyyaarattiin xiqqoodha odeeffannoo barbaachisaan keessaa fudhatame jira jedhee yaadduun qabu jetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasa dinagdee gurguddoo hojjetamaniif danqaaleen mudatan jedhu laalchisee sanbata dabre kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa ballisuus aadaan siyaasa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti ubee jira jedhanii jiru. Itti aanaa dura ta'an Kongiresii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kanaan duraarraa waan addaan qabu jedhu. Mukhtar Jamaal kanarratti gabaasaa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessaniitiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu, giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamuullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokkoo kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin barakana bona keesas qopii balla gocha turre gana kana keesso jojjetameen ballinaan akka qonni keessat qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaawa akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetame jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadame jira. Xaawos qixuma saniin wal qixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti hin fida jennee tamanna. Gaabiraatiin kilaastaraa oomisha kilaastaraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaastaraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis keessattuu bara darbe naannoo 1,000 kan kilaastaraan oomishuudhaaf yaalame. Bara kana 1,900 naannoo sana hektaarri ta'u akka kilaastaraan oomishamu taasifamee jira. Kun immoo qonnaan bulaan kilaastaricha keessatti hammatamu hundumtuu dhiyyeessis sooressis oomisha qixate akka oomishuu danda'u, galtee wal qixate akka fayyadamuu danda'u, oomishaaf oomishtummaa isaa wal qixa guddachuu akka danda'u haalli mijataan uumamee jira. Inni kun hojii bal'aa gama kanaan hojjetamee jira jechuun hin danda'ama. Kanaaf bara gare oomisha qonnaa irratti jijjiirama guddaa hin fidna jennee ilaalla.
Keessattuu waggoottan 4-5 darban keessatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ollaa isaa wajjin akka nagaan hin jiraatamne rakkoo danqaa shira hedduutu hojjetamaatiin tureedhaan kaasan. Inni kun ilaaf ilaameedhaan furame Oromoon ollaa isaa wajjin akka nagaadhaan jiraatu naannolee hunda wajjin waan jajjabeessaatu hojjetameedhaan illee eeran.
Keessattuu shirri gaggeeffamaa ture akka saaxilama. Uummatoonni immoo akka walitti dhufan, walitti dhufeenya akka deebi'ee ijaaramu taasisuudhaaf, waliif tumsuun, wal gargaaruun akka deebi'ee bu'uureffamu hojii bal'aan hojjetamee jira. Keessattuu jijjirama kana cabsuudhaaf sochii guddaan kan godhamaa ture naannolee kana walitti buusudha. Daangaa irratti walitti buusu, qabeenya irratti walitti buusu, buqqaatiin akka qaqqabu taasisu, namni bahee galuu akka rakkatu gochuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Isa kana mootummaan naannoo keenyaa, mootummaa naannolee biroo faana ta'uudhaan buurarraa akka hiikkamu hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira.
Obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti akka kaasaniin hojii bara kan hojjetamaatiin ture keessaa duula tajaajila lammummaatiin hojiin tola ooltummaa biqiltuu dhaabuu osoo hin dabalatin hamma qarshii biiliyoona 1 oliititti kan tilmaamamu gumaachameetiin jira jedhan. Rakkoo buqqaatii biyya keessaa mudataatiin turellee lammiilee deebisaniitiin ijaaruudhaan yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 1.1 olillee bakka jiruu isaaniitti deebi'anii akka dhaabataniif hojiin jajjabeessaan hojjetamullee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin hin jiru. Keessattiyyuu mootummaan adeemsa sochii siyaasaa bal'isuu keessatti paartiileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitiin hin jiru. Barri 2011 bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitiin hin jiru jedhu Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa.
Qormaatileen quunnaman rakkoolee iddoo gurguddoo shanitti qoonnee laaluu dandeenya. Qormaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa mataansaa jijjiramichi hoogganuudha. Jijjiramichi waan baay'ee banee jira. Waan baay'ee bane sana qixaan hubatanii jijjiramicha hubatanii akkaataa jijjiramichi barbaaduun amala jijjiramichaa faana dubbii hoogganuu irratti hoggansa sanaaf gitu sadarkaa sadarkaatti qabaachuu irratti qormaata guddaadha kan ture. Isa kana keessatti jijjiramni kun akka qoramu, akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira. Isa kana akka rakkoo tokkotti ilaaluu dandeenya. Inni lammaffaa qaamolee jijjiramni kun taphaa ala faayidaa ala isaan godhaa ture keessa ala ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii digumsaa uummanni akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha. Qormaan inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbe keessaa bahuu dadhabu. Aadaa siyaasaa shiraan guutame, wal jibbiinsaan guutame isa kana. Inni kun aadaan siyaasaa darbe muqoraa turee jira. Qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha. Ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu saba walitti buusu irratti wal qoodinsi akka jabaatu, jibbiinsi akka babal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru.
Ibsa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuu xiinxalaniif itti aanaa hoogganaa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerraa waan addaa baay'ee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biran geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabii argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaqanii taayitaa qabatanii yeroo itti amma xinnoo isheen hafuura baafadda yeroo jedhe gubbaatti abidditti irratti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessaayi jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeessee qabsoo isaatti itti fufuutu isa gubbaa jiraa kan jedhu qabna.
Fakkeenyaafi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusin?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaaf ilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan ka'uu qabu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namoota keessa taa'anii hojii jalqabanii oolan gaafa guyyaa lammaffaa daa'idhaa keessa namni dubbatee namni isaaniin mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Shiira kana keessa tame kana keessatti attam qoqqee namatti sitte haasoftee dimookiraasiin lafa hin qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera. Xilaahuun Gassasee wallee leensaa durii kun yeroo hundumaa yaadatamu guddaa galatoomsanna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa duudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa namni kabaraan du'e garuu sababaa biraatiin jedhu. Buqqaatota kana keessaa deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamaa jiru jedha. Naakor Malkaatu gabaase.
Torbandar Vijachunis, Akalakov Situpia, Batia Gaya, Berkumelum of Kratoko, Gret Umra Raikale, Magalajma, Bufatokubeto Tairo, Bermatin, EDDC Jet Amiwa Mutti, Melaton Iveto Kumulatija Rujaratotni, Isankesa, Yaduna Ginyaka Vajachun, Namni Makanisania Kainchaka from Nigafatan, Melaton, Shife, Kama Daim Manivati, Mumula Chujal Kabe, Inisba Velacharimun, Hubati Kapsi Sajan.
My initial faint, Malini Malatunsa.
Malatunsa, Pulana Kawaii, Kipo, Namabas.
I'm a diamond maker, can meet them.
I'm a diamond jar, money.
We are make a case at the Kunkante. A diamond of our country.
Diamond Javi, Namabuka.
Namoni kuni bufeta fayayo kan hospital ga kabaniru utun dindru
ye bakabez gira inin bakabini kan je gira
malra kan ke amad ibein kuni shife kan jetan kun kan inin mudate
banina nama bali mana kan gira leje namni ido ka pote nama lupu nama kumala ma gi dipete gira da
mana mami kesa
mana netra torpada moye ke sajara ka pucha da man
yero amagaru bufatu makwato ta kanafid able fayya bro magalicha terga man keset wan yalim fayya ke namajruf hubatin ni ge sajru hebla terajran namni kun wogota kudandura hararge rabukaun bunobe delle turani lefti qonna fi jirenyi itimijaw ditnan wogato kudura garejma ta kadufan kanisan dubatan Hati, Makanisani Kainimam Nefi, Sagalini Sani Saka Sagali or Abdul Ratin for Atam Negafatan Cambron, Gamaisani Tin, Time Nisani, Ogasadi, Iwema, Shife, Yokan, Gifraja, Amewa Mukanan, Akalubuni Shader Wakaniman, Diamatin, Garaka Safi, Kamagubas, Kabjachunka Sandu Batan, Motuman, Davis Akaisan Augafatani, Angasitit, Akatajala Faya, Tajalinata, Bishangul Kulufi, Manadika Nagari Mija Sufi Legafataniju, Homimbukata Tokaneni, Ugad Art, Iwen Gifra, Bufatakis. Tikera kanjalan tigaftama wajrat imoto communication imoto mama galajuma obota farash bro lakopsi imoto iwe kanan doani karu hangai ma memiti jechundu baten.
Malin Nikom Sira Kokana, Antikoranod Ambraga Mijra.
Nano Harari Sira Bukani, Nano Bade, a Kasmas Buno Badele, and Kovatan Jiro. Magala Jimma Kesa, Uman Kovate, Uman Magala Jimma, Kumazirun, one sudden down a Tuda, which is in Magala Tiswar Gergare, one a Tuda Gudafi and Jiro. Dokumkun, Asiti Umamino, Namota Soso Jankanatu, Kuatana, Sidani Geran at Fajir and Hanjiranis, Kumasila Tinga.
Rakko kana ojol kabate diamond ja fi namni gurguddayo kangge sonni duani jedu namonni atike sadu bisne kun duguma namni rakko kana ojol kabate dubun sadar bejra
kana yero tokotokko rakina ummata kenya imma siyasa titi kacho da fi namotin okan gare olige disisi ganjirwecho noti akka bulchi samagala jinma siya choda hanga ma titi ragano kamno nama nama dwe anjeda mecho nama nama kana kesai nami toko ima tukuba kana walkaba tezonte kana andura kufetwe yero kufuti teko samusa kesati imi angala eti antwe sanaka kee duera anjeda mujira tukuba kana mwalkaba te daimti taka akadukiti anga matiti raga mane akakira sanargani male nami ya dwe anjeda musuni teko kejiba chuda adamba fachuda ndesu
yero amma kana namuni mana wal ansaji isa niyala majranjuru
Jiru namoti murasi ati kesani timin wadlanta argachati minangira njiru wa chura.
Yali ati tamad aftari kamni achi sehne iro amma kana tajajla fayyaki najuru jura.
University jimma develate adjati la tarifi chura kubati bani timin. Hospitalun magala kese jiran, ogesun magala kese jiran, imma koti dimma umnata koti dani hundu ti dulani ti dimma kanagrati kano jistati njiru.
Tari namota kana abid an doma sanat debi sanit abud af yukani mo jirenyi sani kan bakamba jira nirrafo ya katof wanti gama bulchin sama gala ki sanin yukani mo akumu motumati adama juru yujurati
ya gafi barede da akuma bekamu kesato barota darbankana kesati chuda nana oromea kesati umata oromo tirrati tukatin edu da hangat beekamaatiin ture jechuudha. Mootummaan kan madda dubaleessa godhateetiin jechuudha. Kamtu deebii hatattamaa argachuu qaba kan jedhu irratti hundaa'e jechuudha. Deebii hanga dhumaatitti uummata kana dhaabu irratti hundaa'e jechuudha. Hojjechaatiin kan jiru yeroo itti kennee namni dhaabbataadhaan irratti ramadameetiin. Kan magiddu galeessa godhachuudhaan nus kan naannoo keenyaa jechuudha. Koreen naannoo irraa ramadamee gara kanatti dhufee waan jiruuf akka magaalaa keenyatti jechuudha. Nus namoota kana jireenya isaanii gara fuuldura haala kamiin jiraachuu danda'u, haala kamiin hojjetanii buluu danda'an jedhu koree kana wajjin taanetiniin furmaata dhumaachuuf barbaadasii fi kan jirru jechuudha. Koree gubbaadhaa dhufe kana wajjin taanetu akka bulchiisa magaalaati.
Obbo Gammachuu Suumii, daayirektara daayirektoreetii dhibee daddarbaa hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Koree teeknikaa dhibee mudate qulqulleeffatu gara sitti ergu himuun dhibichi akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Namoota kanaafis erguma isaan qubatanii kaasee seektara fayyaatti bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan waajjiraumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan akka fayyaatti tajaajila fayyaa akka argatan gochaa tureera. Tajaajila wallaansa hojii isaarrattis waan tokko tokko deeggarsa adda addaa taasifamaa tureera. Ootuma kanaan jiranu keessattuu torbee darbe kana keessatti dhibeen gifira ka'uu danda'eera jechuudha. Weerara gifira jiraattota kana gidduutti ka'uu danda'eera. Hanga ammaattis dhukkubsattoonni shantama ta'an adda ba'anii tajaajila wallaansa kan argatan ta'uu isaati jechuudha. Kanaanis gara namoota 30 olii ta'an tajaajila wallaansaa argatanii kan fayyanoo ta'u gara namoota 20 kan ta'an immoo yeroo ammaa kana ulos magaalaa Jimmaa hospitaala Shanan Dhibee keessatti isaanii tajaajila wallaansaa kan dhibee gisira argachaa kan jiran ta'uu isaati. Egaanis erga rakkoon kun uumamu isaa adda baasni asiiti bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan hojii ittisaa fi wallaansa kan dhibee kanaaf hojjechaa jiru jechuudha. Ittuma isaan jiranitti dunkaanii dhaabuudhaan wiirtuu yaalaa yeroo dhaabuudhaan naannoo masneet ogeessa ramaduudhaan tajaajila wallaansa akka argatanii ta'aa kan jiru ta'uu isaati. Ogeessonni akka biroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallaansa dhibee kanaatiif barbaachisu kan ergine ta'uu keenya jechuudha. Hojiileen kan biroo isaan hojjetamaa kan jiru maa inni hubannoo hawaasaa uumuudha. Aadaan jiru maa inni dhibee shiftoo yookiin gifira wajjin wal qabate namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii tajaajila wallaansaa akka argatan gochuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduu maal kan jedhamtu jira waan ta'eef kanaaf namoonni dhibee kana qabu mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kana akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman atattamaa akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa.
Dhibee kana wajjin qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera.
Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifiraati malee dhibeen garaa kaasaa. Hanga amma kan jira ta'uu isaati naannoo sanatti. Yeroo tokko tokkos mallattoonis bifiraa kunis akkas baasaa keessattuu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatu si'oota walitti daddabalame mallattoolee walitti irraa tokko tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kana ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa kan qeerfachiisu tokkoleera achi kan jira ta'uudha.
Daa'imman tokko tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayirektarichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Paartiin Dimokiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiin akka geggeessu ta'u mirkaneessee jira. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee shan booda kaabineen biyyattii haaraan kaleessa hirbuu seeneera. Reeffi pireezidantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda kan du'aan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyoomii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessamee booda guyyaattaanu awwaalamu. Pireezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shorkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee aga sa'a 3 wixataa gajimaataatti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii booruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.